Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse. Vi har i dag Roland Engelmann i studiet, hvor han vil fortælle om sin tid som udstationeret medarbejder for Danida i en lang årrække. Udsendelsen er en opfølging på vores udsendelse om Siv Krasniks arbejde i Kina, hvor hun i en periode arbejdede som lærer på et universitet med 10.000 elever. Vi vil i en efterfølgende udsendelse yderligere sende et program med Gunnar Bjørk som hovedperson under hans udstationering i England med bygning af vindmøller i de store vindmølleparker derovre. Men i aften skal I høre Roland Engelmanns historie. Ja, det var jo sjovforhornene, at det kunne også måske repræsentere elefantbrøl,
ja,
eller hvad ved jeg.
Brøl, ja.
Men det er jo Afrika, vi skal diskutere i aften og snakke om i aften. Men jeg synes, inden jeg vil præsentere Roland Engelmann, så vil jeg lige fortælle lidt om, hvad Danida er. Danida er betegnelsen for Danmarks udviklingsarbejde, som er et aktivitetsområde under Udenrigsministeriet. Dansk udviklingspolitik skal bekæmpe fattigdom med menneskerettigheder og økonomisk vækst. Danida har ansvar for at planlægge, gennemføre og kvalitetssikre udviklingsarbejdet, og på de danske ambassader og repræsentationer i udlandet sidder både lokale og danske udsendte medarbejdere, som står for administration og forvaltning af udviklingsarbejdet med det enkelte land. Danmark udbetalte i 2011 15,7 milliarder i udviklingsbistand. Undskyld. Danmark er et af fem lande i verden, der lever op til FN's mål om at give mindst 0,7 af vores bruttonationalprodukt i udviklingsbistand. Danmark har givet udviklingsbistand siden afslutningen af 2. verdenskrig. Danida er betegnelsen for Danmarks udviklingsarbejde. Det er et aktivitetsområde, som sagt, under Udenrigsministeriet. Navnet Danida opstod i 1971. Danida har sit eget logo, og der fremhæver Danida som et selvstændigt aktivitetsområde under Udenrigsministeriet. Velkommen, Roland. Det drejer sig jo også lidt om dig.
Ja, det gør det.
Det, der sådan set gør sig gældende, det er, at du er jo normalt tekniker her i Radio Shalom. Men da vi havde vores Kina-udsendelse her for ganske nylig, så kunne jeg jo se på dig her igennem uden til teknikerummet, hvor grebet du var af hele situationen,
ja.
Og vi kom til at snakke sammen.
Ja.
Og så fortalte du, at du jo også var en af dem, der i en årrække har været udstationeret,
ja,
og endda for Danida.
Ja.
Så derfor den her udsendelse i aften. Roland, jeg vil gerne starte med at spørge lidt til, hvem du er.
Hvem jeg er? Ja, altså nu, som man ved, at jeg er ikke dansker, og stadigvæk ikke dansker, jeg er franskmand, Men jeg har boet i Danmark i 42 år, og ja.
Ja, du har boet i Danmark i 42 år, ja. Men du kommer fra Frankrig.
Ja, jeg kommer fra Frankrig. Ja.
Hvordan bærer man sig ad med at komme fra Frankrig? Altså, der er masser af mennesker, der kommer fra Afghanistan og Pakistan og så videre. Jo. Men en ung mand på den gang, hvor gammel var du?
Jeg var 21 år.
Hvordan finder man på at komme til Danmark?
Ja, så det var ret specifikt dengang, fordi jeg kom til Danmark for at hente en kammerat, og vi skulle videre til Montreal i Canada til verdensudstilling i 1967. Så jeg kom til Danmark, som jeg siger altid, første gang den 2. februar 1967. Og det var om vinteren. Der var ingen sne, men det var om vinteren. Ja, det var vores plan om at foretage at tage et skib i Danmark og så sejle til Montreal. Mm. Men det kom ikke til noget. Fordi han er en pige i Danmark, og han har forsikret mig, at han var ikke bundet af nogen i Danmark, så jeg sagde, jamen okay, så kommer jeg, eller så vil jeg ikke komme. Men alligevel, altså, han har en pige, som vi er gifte med, og fik et barn med. Så på et tidspunkt, så var jeg nødt til at vælge, eller ikke at vælge, jeg ville tilbage til Frankrig eller et andet sted. Ikke? Men jeg skulle lige skaffe nogle penge, og de penge fik jeg, da jeg var ansat på Vestergade i Minerva Reproduktion, hvor jeg hang nogle plakater op, for jeg kunne ikke tale dansk, og jeg kunne ikke tale engelsk. Men jeg skulle også spise, og mit spisested, det var, som mange andre brugte, det var Kannibalen. På Nørregade ved Frukirk, der var der universitet, som stadigvæk
er universitet. Jeg kender den godt, ja, ja.
Og der kom jeg hver frokost for at spise min rødgrød med fløde, fordi det var eneste ting, jeg kunne sige på dansk, og jeg havde lært det virkelig godt af min kammerat der. Og så, da jeg havde penge nok, så skulle jeg tænke, at jamen, tage tilbage til Frankrig, eller et andet sted. Men så var der andre, da jeg sad der, så var der mange piger, der kom, fordi vi talte fransk, og ja, men så de skulle også tale fransk med os, ikke? Og jeg var ikke interesseret, fordi jeg skulle afsted, eller det fik jeg ikke, jeg vidste ikke, hvad det var at kende en pige og alt det der. Men så kom der en lyshåret pige ved siden af mig, og bling, 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 efter nogle uger, så så var vi vildt forelsket. Jeg skulle alligevel ende tilbage til Frankrig eller et andet sted, men pludselig så jeg stod over for en man kan sige en dilemma, at jeg skulle vælge mellem min kæreste, som var hun der, ikke, og så jeg ville til Israel, fordi i juni måned der var 6 dages krig, og jeg ville hjælpe i Israel. Ikke som soldat, fordi jeg har lige været soldat, da jeg kom til Danmark, men i baglinjen, det vil sige hjælpe i samfundet, og det er kræfter og styrke til, fordi jeg var kun 21 år. Men jeg valgte Lise, og det er derfor, jeg som er dansker, og derfor er på en måde i Danmark i dag.
Ja, jeg skal lige spørge dig.
Ja.
Det ryster mig lidt, at du fortæller, at du ville tage til Israel og hjælpe.
Ja.
Var det det, du sagde?
Ja, ja.
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 På grund af 6-dageskrigen.
Ja.
Men du har jo ingen jødiske rødder. Altså, hvad er det, der gør en ung mand på 21 år, eller pludselig finder på at sige, jeg vil gerne hjælpe Israel? Jeg ved godt, at du kunne ikke blive soldat, men du vil så tage til Israel og være med til på andre ledere.
Ja, andre, så det har man brug for jo. Hvorfor? Jamen, ja. Jødiske rødder, det vil jeg ikke. Om jeg har eller ikke har.
Nej, det ved jeg ikke. Du kunne godt minde om en jo, altså. Men,
Jo, men altså, min, det jeg ved, det er, at hjem, vi har aldrig været påvirket af politik, af religion og fordomme. Og det eneste ting, jeg ved, det var, at under krig, før jeg blev født, fordi jeg er født i 45, Min far var altid på flugt.
Nå.
Men altså, vi spurgte, og altså, jeg spurgte, fordi jeg ville vide. Jeg spurgte ham, om vi har jødiske rødder. Det vil jeg aldrig svare på. Og der er mange, der har gjort det for at undgå, at nogen kunne blive, eller få nogle problemer senere i deres liv. Så jeg har aldrig vidst, men jeg har altid været tiltrukket. Jeg kan sige, at da jeg var unge, inden, da jeg var lærling, og da jeg var færdig, så da jeg begyndte at arbejde, jeg var på stor byggeplads i Paris, eller omkring Paris, sammen med unge spanjolere, italienere,
portugisere,
alle mulige, ikke nogen fra Nordland, eller fra de nordiske lande, men fra Middelhavet land. Og så var der en israeler. Han fortalte mig så mange ting om Israel, og, fordi jeg spurgte også, ikke? Så, når du kommer fra Israel, hvad er det så, og hvad er det så, og hvad er det så? Og så man skal huske, at da jeg var 21, ikke, så var Israel også et nyt land jo.
Mm-hmm.
Ikke?
Og i øvrigt leverede Frankrig jo miragerne til israelerne også. Jo,
ja, og det var det, som jeg lige sagde til min kone igen i dag. Jeg sagde, dengang De Gaulle var der. De Gaulle var en ven af Israel.
Mm-hmm.
Og det er noget, som jeg synes var forkert bagefter at skifte radikalt, da der kom ny efter 68, efter ballade i Paris i 68. Mm-hmm. Så der kom nogle nye nogen, ikke? Der er et sted i, jeg ved ikke om det er Le Havre, der er et sted, hvor de har fremstillet nogle fregatter til Israel.
Ja.
Og der skete det, at på grund af regeringsskift, så pludselig så ville den franske regering ikke levere fregatterne. Ja. Heldigvis, at Israel er stadigvæk nogle venner, som gjorde, at
I nattens mulm og mørke,
så var der israelske sømænd, eller hvad man kalder dem,
ikke? Soldater,
alt. Og så kom de der, og ved hjælp af de, man skal huske, ikke, der var stadigvæk de der franskmænd, som havde bygget skib og det hele, som hjalp dem til at stakke af med dem der.
Og det var, de hentede fregatterne i nattens mulm
og mørke. Og selvfølgelig, altså man kan ikke gøre det, hvis de er forhindret til det, men det er dem, der har, det er nogle mennesker, som har forændret, at nogen vil forændre dem, ikke?
Ja.
Det er derfor, og det var, mange var stolte af det, og det var jeg også. Fordi, hvorfor skal man pludselig skifte sig så radikalt, og det kan man se i dag. Nu kan jeg ikke tælle mere om det, fordi det
Nej, det er klart.
Men, De Gaulle var, jeg var selv gaullist, og jeg synes, at de skulle have fortsat med at hjælpe Israel. Men,
de ventede jo lige 180 grader, så det blev mest på arabernes side. De var ikke i en meget lang overrække.
Og det der, det er ikke noget med, altså det er ikke, hvad befolkningen accepterer, men, eller accepterer, jo accepterer, for det har man nødt til, ikke? Men mange siger lige det modsat, at de vil ikke have, de vil fortsætte at være ven med Israel, men der var med olie og alle de problemer der, ikke?
Jo.
Men altså heldigvis, at Israel er stadigvæk mange venner i Frankrig og resten af verden, heldigvis, ikke?
Mm.
Nu kan jeg ikke huske, det var med, hvorfor Israel, ja, det
uden jødiske aner og så videre, du havde den store interesse jo.
Jo, fordi jeg har også læst en hele stribe af bøger fra alle de der jøder, der bliver forfulgt i Rusland, og så igen, så nogen kom til Paris, ikke? Og der er en eller anden, han var
Progromerne.
Ja, alt det der, ikke? Og, og der er nogen, der er kommet til Paris, så der er en, der har skrevet nogle bøger, ikke? Og hvis far var frisør, ikke? Og jeg har læst alle bøgerne jo, og det er nemlig, det, i øvrigt, det bliver en klassiker i Danmark. Det er de to drenge med kulde, de der små
kugle,
man leger.
Og det bliver,
ja, det er det. Nej, ikke bulle, de små
kugler.
Kugler, ikke?
Ja.
Og det er nemlig titel der, det er, altså på fransk, det er sac de bille, det vil sige kuglepose.
Ja.
Det er de to drenge, som har været igennem hele Frankrig, ikke? Under franske eller tyske besættelse, ikke? Og så nogen har spurgt mand der, at jamen, hvor kommer du fra, og Og så er der sket en hel masse. Han har skrevet flere bøger, og jeg har læst dem alle sammen efter. Men hvorfor jøde? Det ved jeg ikke.
Altså. Nå, men du ender i Danmark i hvert fald.
Jeg er inde i Danmark.
Du ender med Lise her.
Ja, altså, ja, og så er der sket det, at... Eller sket... ja, men så i 67, så tog jeg tilbage til Frankrig, og Lise kom med, så kunne jeg læse videre, og Lise holdt op med sin studie, som kan med i dansk universitet. Men det var da ikke så dårligt for hende, fordi hun blev ansat i dansk konsulat i Paris, og hun var ligesom min blomme i ægte.
Ja, 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 ja.
Ja, det var virkelig godt for hende, ikke?
Og du læste til ingeniør.
Og jeg læste til ingeniør, ikke? Men så pludselig, i 1970, så fik jeg et brev fra militær, at jeg skulle tilbage, fordi jeg var reservist, og det vidste jeg ikke. Så sagde jeg, nej, det ville jeg sgu da ikke, det der. De sagde, jeg kunne vælge en dato, ikke? Og jeg svarede ikke. Så fik jeg et andet brev, og de sagde, jeg skulle komme et bestemt dato. Og så sagde jeg til dem, nu vil jeg ikke, jeg vil ikke være militær, fordi hvis jeg gør det engang, så skal jeg foretage.
Ja.
Og det vil jeg slet ikke, det vil jeg ikke, altså det var ikke mig. Det viste sig, så kom vi til Danmark.
Ja, ja. Du rejste til Danmark på grund af det sammen med din kæreste.
Ja.
Og hun var ikke så meget for at, kunne jeg forstå, at rejse.
Nej, fordi hun havde det godt.
Hun havde det super godt i Paris. Jo.
Ja, ved du hvad, hun havde det godt. Det var i 67, hun har også oplevet det der ballade der, ikke? Og vi boede i en ende af Paris, og hun arbejdede ved Champs-Élysées, eller ved Triumfbuen der, ikke? I ambassaden, ikke? Men hun har det virkelig godt i Paris der, og i forretningerne, hun har det udmærket, de var søde alle sammen, og hun kunne ikke forstå selvfølgelig, at man spiste ikke kød den fredag i påske. Hun ville købe noget kød, så jeg, jamen det kan du ikke, så hvorfor kan jeg ikke købe noget kød? Fordi det er påskefredag, eller hvad det hedder.
Ja, spiser hun så ikke kød?
Jo, men det er forretningerne, fordi Frankrig er katolisk, eller katolske lande.
Nå, og hvad så?
Ja, man spiser, eller dengang, altså, skal lige,
ja.
Man spiste ikke kød dengang, slagterne solgte ikke kød den fredag i påske.
På langfredag. Ja, ja, ja.
Fordi, altså, katolikkerne siger, man må ikke spise, jeg er vel ligeglad, fordi jeg er ikke katolik.
Ja, så spiser man Jesu kød eller sådan noget lignende, ikke? Eller,
det vil jeg ikke, jeg ved ikke, fordi jeg har ikke nogen religion, jo.
Nej, du må da være født i en religion, ikke?
Nej, jeg er ikke født i en religion, mine forældre var ikke døbt, da de blev gift.
Nå, okay.
Nej, altså, det med ateist, det kan da også være en slags religion.
Ja,
det er uden religion. Min forældre var ikke engang døbt, men min mor ville gifte sig i kirken. Hvorfor? Det er nok, fordi forældre har sagt, du skal være pæn. Og...
Ja, ja, ja.
Nå, men så var de nødt til at gå til katechisme og lære alt det der ting.
Ja, ja, ja.
Nå, men jeg var ikke døbt, så på et tidspunkt var jeg også nødt til. Og det blev jeg også ikke mod min vilje, men sådan var det jo. Nu kan jeg ikke huske.
Jo, du kommer til Danmark, du er på vej. Nu er du kommet til Danmark.
Nå, ja, fordi Lise var i Paris.
Nu er Lise og dig. Er det Lise eller Lise?
Lise.
Lise og
altså, dig. Jeg siger det på fransk.
Ja, Lise og dig, I kom til Danmark.
Ja.
Flytter I til København?
Ja. Altså, Lise er fra Hellerup, jo.
Ja, ja, men I fandt en bolig her?
Ja, ja, det var svært, men Lise havde god forbindelse.
Nå.
Det var sjovt, fordi det var mænd, som importerer de der Trabant fra Østland.
Ja.
Og andre biler, ikke?
Det var østtyske biler, ikke?
Det var østtyske biler. Fordi for at komme til Danmark, så skulle man have en bolig og arbejde.
Ja.
Og bolig, det fik vi, fordi Venins far havde nogle boliger.
Mm.
Så det var nemt. Arbejde, det kan jeg huske, at dengang Nationalbank bliver bygget, så stod der store plakater med hvem der er entreprenør, eller hvem der arbejder der, ikke? Og det var Kemper Lauritsen, elfirmaet.
Ja, jeg kender dem godt, ja.
Og så det er lige mig. Og så bliver ansat.
Hos Kemper Lauritsen?
Ja, Per Brev,
ja,
ikke?
Ja.
Altså selvfølgelig, det er lige så en anden, der har skrevet brev. Og, så vi har bolig og... arbejde.
Ja.
Og så kom vi til Danmark.
Ja. Og... Så har du fortalt mig inden udsendelsen, at der var noget, du lagde særlig mærke til, da du kom til Danmark.
Og jo, det var første gang, det var i 67. Altså, jeg var 21 år og 3 måneder. Der er 3 ting, som var for meget, hvad skal jeg sige, vigtige, eller hvad man kan kalde dem. Det er en oplevelse. Og oplevelser, det er kun den ene, der har den, ikke?
Ja,
men man, en anden har også oplevet.
Ja, ja.
Jeg har aldrig set havet i mit liv. Og når jeg siger det, der er nogen, der siger, Og hvad så? Jeg siger, jeg har aldrig set vandet eller havet i mit liv. Min storebror var sømand. Han havde været i skole og sejle, og jeg var 21 år. Jeg har set sand i Paris, det er vand, men det er ikke nok. Jeg har set lande, jeg har været ude på land, jeg har været i bjerge i Spanien, altså små bjerge.
Ja, ja.
Men vandet af havet har jeg aldrig set. Jo, i fjernsyn, og, nej ikke fjernsyn, der var ikke fjernsyn, med billeder. Men altså billeder, og se havet, altså så stor mængde, altså...
Ja.
Ikke?
Og så på en ø også, fortalte du.
Og så er det en ø også, hvis du, jeg stod på en ø, selvom i Paris der er også øer med.
Men inde på scenen.
På scenen, men altså det er ikke det samme, altså det og på en ø, og hvad er en ø for noget, ikke? Og så man stod bare der, fordi når man er 21 år, man kan være klog, men altså der er mange ting man skal opleve alligevel. Klart, ikke? Og så den anden ting, det var ikke nok med havet, men det var det der var på kanten af havet, det er sand.
Sandet, ja.
Den var grå. Jeg kender ikke noget sand, der er grå. Jeg kender sand, der er gul, ligesom bor her. Guldsand, ikke?
Mm.
Og for mig, det var noget mærkeligt noget, men okay. Og så den tredje ting, det var børn og pigerne og kvindernes lysår.
Ja.
Det der, det var, som jeg sagde, de kiggede med sol på hovedet, ikke? For mig, det var noget helt, helt specielt, fordi jeg kom fra latinske lande der, hvor alle dem, jeg arbejdede med som ung, ikke?
Ja.
De var også mørke, ikke? Det er næsten, man laver ikke konkurrence, hvem der var mørkest, men vi var vant til det. Mm. Men så kom der et land, det så, så mange, det er ligesom stjerner, ikke? Der ud på gaden, man ser alle de børne og store piger, og Lisa er også... Hun er også mørkt, eller...
Lys, ja.
Hun er også lys, ja, men er også lys, fordi hendes bedstefar er svensker, og det er to unge mennesker på et tidspunkt, de tog til Amerika. Han var svensker, han arbejdede i Aarhus, og så han fandt en pige der, ikke? Og der var ikke arbejde i Danmark, så de tog til Amerika. Du er til statue.
Frihedsgudinde, ja.
Og så kom de der, og pigen var stadigvæk 19 år gammel. Hun var ikke fyldt 20. Og endnu efter, så var de gift, fordi de var nødt til at blive gift, ikke? Og så selvfølgelig er de nogle børn, og der skete det, at forældre døde tidligt, fordi de boede nemlig i Brooklyn, ikke? Det var jøderne boede også.
Ja, det er klart.
Det er derfor, min svigerfar kunne fortælle, og Lises unge kunne fortælle en hel masse om kvarter der. Der skete det, at hendes forældre, eller bedsteforældre, død i en ung alder, men der var nogle børn. Så den ældste bi tog sig af nogle af børn, og så to bliver sendt til Danmark i mors familie, eller mors familie, for det foreskår, det er stor familie i Danmark, ikke? Og der var en tante, der er penge nok til de to der. Og så min svigerfar var amerikaner, men af svenske oprindelse, og så han var under krig. Han var stadigvæk amerikaner, så der kom politiet i Danmark med pas og sagde, nu er du dansker. Du er nødt til at være dansker, fordi hvis du bliver taget af tyskerne, så er du færdig.
Ja. Okay,
ja.
Nu er du så i Danmark, og du bliver gift, og I flytter, I bor forskellige steder, og I arbejder og så videre, men du kommer jo på et tidspunkt til Danida.
Jeg kommer på et tidspunkt...
Og jeg synes, inden vi kommer til det, så skal vi lige have lidt musik.
Ja, jeg skal lige
have... Og lidt, der minder om det.
Nå, ja. Jo.
vi har fortsat Roland Engelmann her i studiet.
Jeg er her endnu, ja.
Du er her endnu. Du er ikke blevet forskrækket eller noget. Du er jo vant til mediet her. Men Roland, jeg ved jo godt, du har jo... I Danmark har du prøvet mange forskellige ting.
Ja, det er.
Du har været over og startet fabrikken op over i Herning, Egetipper, Damgaard, tror jeg, han hedder.
Ja, lige efter jeg kom til Danmark.
Ja, ja. Og du har været på Minerva og
lidt at være.
Lave plakater, og du har prøvet lidt af hvert. Uddannet som ingeniør,
ja.
Men på et tidspunkt, så opstår der et eller andet, hvor du er ansat i et entreprenørfirma, hvor så Danida kommer på banen.
Ja.
Vil du fortælle lidt om det?
Ja, altså, jeg vil sige, med indsyn til udstationering, altså, da jeg kom til Danmark i 1970, tre uger efter, så var jeg i Herning, ikke? Og man kan næsten betragte det i godsøjen som en udstationering, fordi jeg var hele uge der jo.
Ja, over i Herning. Ja, ja.
I Herning, ikke? Og jeg kunne ikke tale dansk, jeg kunne sige ja.
Så var du ugen der, og så kom du hjem i weekenden?
Ja, ja.
Ja?
Ja.
Hvorfor tog du så langt væk?
Ja, fordi kæmpe lavetiden at have det, det arbejde.
Nå, arbejde for dem, ja, ja.
Jo, jeg arbejder for dem, ikke?
Ja, ja.
Og, men jeg var også... jamen, det var nogle projekter i Afrika, hvor jeg har oversat nogle tegninger. Hvad var det, du sagde? Jo, Danida.
Ja. Altså, det der sker, det er, at du kommer i kontakt med Danida via det firma, du arbejder for.
Det er også fordi... ja, nu kan jeg ikke huske, hvordan jeg kom i kontakt med dem, men på et tidspunkt, jeg var ansat i Teknologisk Institut i Tostrup, Høj-Tostrup, og vi har et projekt, så Teknologisk Institut er et projekt i Alger.
Okay.
Så jeg havde noget erfaring derfra, og jeg har været i Alger for at lave nogle undersøgelser, fordi det var et projekt med at bygge teknisk pilotskole. Hvor der skulle være mekanikere, elektrikere, VVS og forskellige fag, håndværkerfag. Og senere, nu kan jeg ikke huske, hvordan jeg kom i kontakt med... med Danida, fordi der Lise, min kone, var ansat i Industrirådet, som det hed dengang. I dag det hedder Dansk Industri, ikke?
Ja.
Industrirådet... der var en mand, nu kan jeg ikke huske hans fornavn, man hedder Ben Susser, som kendte nogen fra, og nu blander det måske lidt sammen, men hvordan kom jeg til?
Ja, det var noget med, at du arbejdede for en entreprenørfirma, ikke?
Jo, jeg arbejdede.
Som så skulle ud og lave det arbejde i Afrika, eller hvor det nu var.
Det nu er med, fordi nu ukommelse den svigt der engang mellem, fordi der er så mange ting i hovedet, men Ben Susser, han kendte en, som var ansat i rådgivende ingeniørfirma, og de søgte nogle franskmænd. Og så lige sagde, jamen Ronner, han har været i Alger, og han har arbejdet der, så på den måde bliver ansat i
det rådgivende ingeniørfirma.
Og Lise, hun bliver ansat på det israelske ambassade i 80'erne. Og sammen mand, ja.
Ja?
Ja, så det var sjovt også med Israel, ikke?
Ja,
fordi
det
hun kom til at arbejde i det israelske ambassade, og senere med Gore-Tex-tøj, vi importerer Gore-Tex og salte fra det døde hav, og KKL, altså Kerem... Så kom jeg til rådgivende ingeniørfirma, og i april 89, så blev jeg sendt til Burkina Faso. Og det var en rigtig, rigtig oplevelse, fordi det havde været en drøm for mig at komme i Afrika. En rigtig drøm. Mm. Og så pludselig, så den drøm var udfyldt. Eller hvad hedder.
Ja, pludselig opfyldt.
Opfyldt.
En drøm blev opfyldt.
Det bliver opfyldt, ja.
Jeg vil høre lige, jeg vil gerne lige kort fortælle, hvor Burkina Faso ligger.
Fordi
Burkina Faso er en stat i Vestafrika, og landet har ingen kystlinje og grænser til Mali mod nord, Niger mod øst, Benin mod sydøst, Togo og Ghana mod syd, og Elfenbenskysten mod sydvest. Og landets navn var til den 4. august 1984 Øvre Volta, og Burkina Faso er godt 6 gange så stort som Danmark, med en befolkning på godt 13 millioner mennesker. Hovedstaden, der også er landets største by, hedder, og det kan jeg ikke udtale,
Ouagadougou.
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 Ouagadougou. Og den har en befolkning på omkring 1 million indbyggere.
Ja, det er omkring. Ja.
Og området blev i tidernes morgen koloniseret meget, apropos dig,
ja,
af Frankrig i 1890'erne,
ja,
da de besejrede Mosi-folket.
Ja, ja, Mosi-folket.
Derefter blev det i første omgang administreret som en del af Elfenbenskysten, og indtil det i 1919 blev udskilt som en separat koloni.
Ja.
I Frankrig, altså Frankrig.
Ja, ja.
Denne status blev senere ophævet, men i 1947 blev det igen en separat koloni, og på dette tidspunkt under navnet, som sagt, Øvre Volta.
Øvre Volta, ja.
Landet blev selvstyret i 1958 og helt selvstændigt i 1960. Der har været mange militærkup og alt muligt andet.
Okay, ja.
Men du kan sagtens fortælle meget mere om det land, du nu kom til.
Ja, fordi det er det, der er vigtigst. Så var jeg der først i april, og så var jeg sendt igen i november. Og det kan jeg huske selvfølgelig, fordi jeg hørte dernede, selvom det var svært at få nyheder, men jeg hørte dernede Berlinmurens fald. Og det var en så stor oplevelse, fordi jeg var i et land, men også det der oplevelse. Men, og så efter Murens fald, så kom der Lise dernede i Burkina. Og hun sagde nemlig igen, hun gentog det igen, hun sagde, du var så begejstret. Man kunne se, du var ligesom en blom i ægget, da du viste mig.
Hørte om Murens fald?
Nej, ikke Murens fald, da jeg viste Burkina.
Ja, okay.
Hun kom dernede, ikke? Det var mere som november, eller hvornår det var, november 1989, ikke? Murens fald, ikke? Men så bagefter kom Lise til Burkina, og så er jeg endte hen i Ouagadougou, og vi skulle køre til cirka 380 km derfra, hvor jeg var
udstationeret.
Bobo du Lasso.
Hvad var det, du skulle lave der?
Nå, ja, det var Danidas projekt, det var elkraftværk,
okay,
som blev udvidet fordi, i portioner, ikke? Og Bobo du Lasso er den anden største by i Burkina Faso, og er en handelsby, fordi den er også tæt på Elfenbenskysten.
Og Elfenbenskysten, det er jo ud til vandet. Det gør
på, ja, ja, men det er jo når grænset, ikke? Så det var ikke langt væk
derfra. Nej.
Det er derfor, der var ballade med kuppen i 83, eller når... Nej, senere.
82.
I 82.
Ja, der var der et militærkup.
Der var militærkup, ja, ja, ikke? Men inden den nye, som er i dag... Sankara, som er i dag...
Sankara? Thomas Sankara?
Nej, den nye i dag. Den nye præsident, som fjernede Sankara. Der var...
Blaise?
Ja, Blaise Compaoré.
Ja.
Og i den periode... Jeg kom lige efter.
Ja.
Med den periode der, altså mine kolleger, de var altid parat til at stikke af med deres bil, og fordi Elfenbenskysten, grænsen, var ikke langt væk derfra.
Mm-hmm.
Jo, jeg var der, fordi det er en stor by. Bobo du Lasso er en stor by. Anden by. I Burkina, og jamen, de har brug for elektricitet, jo. Ja,
det er meget skægt, at både du, der er tekniker her i Radio Shalom, og vores nuværende tekniker, Brian Riccardi,
ja,
han har også været i Afrika.
Han har også været, hvor, ja, ja. Hvorhen?
Han tager lige headsetet på.
Det må være en engelsk...
Ja, Brian, hvor var du henne, da du var udstationeret?
Altså, jeg var i Tanzania og boede i Dar es Salaam.
Tanzania, ja.
Okay, ja. Men det kan vi altid høre om en anden gang.
Ja,
det er jo meget
gang,
ja, sjovt, at vi har to teknikere, der begge, ja, to har sådan vist deres hjerte over for,
ja,
ja, omverden.
Ja, det er, ja. Og vi er begge to lydteknikere.
Ja, det er rigtigt. Der må være noget ved de der lydteknikere, jo.
Ja, måske.
Nå, men hvordan oplevede du, da du kom dertil, hvordan oplevede du som fransk dansker at komme til et land som Burkina Faso? For mig var det et meget, som jeg ser det, et meget fattigt land.
Åh, men jeg tænker ikke på det. Fordi fattig, det har mange begreb, men for mig, altså, fordi som jeg sagde før, det var en drøm for mig at komme i Afrika, allerede da jeg var i teknisk skole.
Hvorfor?
Ja, det, jeg ved ikke, det må komme fra... Jeg tror, at det kommer fra, at mine to store brødre havde en frimærkersamling. Og den frimærkersamling, jeg skulle altid sortere frimærkerne.
For dem.
Ja, men det var frimærker, det var altid fra kolonierne.
Ja, ja.
Og jeg har kendt kolonierne gennem de der, for jeg var ung jo, jeg var 10 år eller 11 år. Jeg elskede at se de motiver, der var på frimærker fra Afrika.
Ikke? Elefanter og tiger.
Der var alle mulige ting, og så... Jeg var god i skole med geografi, ikke? Fordi jeg vidste, jeg kendte alle de lande der, og det var på et tidspunkt, så det var en drøm for mig at komme i Afrika. Det var så stor drøm, at jeg skrev, inden jeg var færdig med teknisk skole, altså som elektriker, ikke? Jeg begyndte som elektriker. Altså, jeg begyndte fra bunden af, ikke?
Ja, ja, og så læste du videre.
Ja, så læste jeg videre.
Og blev ingeniør.
Og dengang, jeg skrev til nogle afrikanske ambassade i Paris, ikke? Jeg skrev til dem og sagde, hvordan kan jeg komme til deres land? Og de svarede, men du skal være militær først, du skal være opstå militær først. En ting, jeg ikke vidste, det var, hvis jeg havde været militærnægter, så kunne jeg have blivet sendt dernede. Men det vidste jeg ikke. Jeg var ikke kvik nok til at undersøge alt det der. Men for mig, det var en meget stor oplevelse, og det er måske det er den frimærkersamling. Man ved aldrig, hvor det kommer fra.
Men du endte i Burkina Faso.
Ja, det var...
Og hvad sker der, da du kommer derned? Hvordan oplever du det?
Ja, så det kan jeg ikke rigtig huske, men det var min drøm, der var opfyldt, men selvfølgelig, jeg var forberedt også, fordi men man kommer som hvid, ikke?
Ja.
Så kommer et land, hvor først var det varme, så kan man mærke varme.
Ja, når man i det øjeblik, man træder ud af flyvemaskinen.
Ja, det kender man også, ja, ja. Når man lander i Israel.
Ja, det er det samme.
I forår.
Ja.
Og så der er det, og så alle de mennesker, fordi når man venter i lufthavn, alle mennesker er sort. Det er kun få, der er hvide.
Ja.
Ikke? Og så venter de dem. Jeg var det eneste, jeg var ikke glad for, det var, at jeg skulle sige... at jeg var franskmand, fordi der var det med kolonierne.
Ja, det er klart. Og
men jeg var lige glad med det, fordi hvis nogen sagde noget til mig, jeg sagde, ved du hvad, jeg kommer her, fordi jeg kan godt lide at komme til landet. Jeg har ikke noget med det at gøre. Det er dem, der har lavet noget
ballade. Ja, det er franskmænd, ja.
Jeg kommer her, fordi jeg har valgt at komme her, og jeg har kun været i Vestafrika, jeg har kun været i Burkina Faso for arbejde. Jeg har været i Mali som turist, men ellers arbejde. Og så min chef kom og hentede mig, og så kørte vi fra Ouagadougou og så til Bobo-Dioulasso. Det var virkelig... det er ubeskriveligt.
Hvordan var det... Hvordan var de faciliteterne dernede for jer?
Faciliteterne?
Ja.
Ej, jamen, heldigvis, vi havde et hus, hvor vi boede. Mm-hmm. Altså, rådgivende ingeniørfirma Vadslav havde et hus, og så man skiftede, ikke? Fordi man var der 2-3 måneder,
og så flytter I ind,
og så kom der nogle nye, og entreprenører havde sit hus længere væk med i samme kvarter, ikke? Og så vi var tit sammen. Men vi boede, men der var ingen de der IT-medier, der var ikke noget dengang. Telefon, det var meget svært at ringe til Danmark, for eksempel. Ikke? Og så man kunne ikke tale samtidig i telefonen.
Nej, man skulle trykke, ikke? Eller hvad?
Jamen, det er fordi, det går op der, og hvis man gjorde det, så det... Og man skulle være glad for, når man kunne ringe. Fordi det virker eller ikke rigtigt. Og det, jeg taler om 89, ikke?
Mm-hmm.
Og... der kun telefax kunne virke. Den virker godt nok en gang imellem. Men når der er nogen, der har glemt, at der var 2 timers forskel, så klokken 6 om morgenen, så kom der en fax på 10 meter lange.
Hvad var det, I skulle arbejde med? Hvad skulle du lave dernede?
Jeg skulle hjælpe rådgivende ingeniørfirma skulle se, om det arbejde, som entreprenør skulle udført efter bogen.
Ja.
Og det var nemlig Danidas
opgave.
Vi var Danidas folk.
Ja, ja. I var kontrolorganet for Danida.
For Danida, fordi licitation, det var nogen, der havde fået
opgaven
dengang. Det var Semco.
Var det lokalt? Nej, det var Semco, ja.
Semco, ja. De havde fået opgaven, og vi arbejdede for Danida for at kontrollere, om de gjorde deres arbejde.
Og hvad var det, de skulle lave dernede?
Det var, de skulle sætte en motor op, altså en skibsmotor, Det var Holby. Holby.
Holby Diesel, ja.
Ja, Holby, Holby Diesel. Diesel.
Ja, ja, ja.
Der var allerede to eller tre, så der skulle ind til en motor til, og så senere, så kom der også flere jo.
Hvad skulle de bruges til, de motorer?
Ja, til forsyne byen.
Vandforsyning eller el?
Nej, elforsyning. El-forsyning. Ja, ja, elforsyning. Ja, ja, ja. Det var elforsyning, fordi mm-hmm. byen bliver større og større.
Ja, det er klart.
Og lige så snart der er el i en by, ja. Jamen, så kommer der også håndværkere, der kommer kontorer, alt dem, der har brug for elektricitet, ja, ja, ja. Ikke?
Kommer du i kontakt med lokalbefolkningen?
Ja, virkelig meget.
Ja?
Ja, det gjorde jeg virkelig meget, og det har jeg lært virkelig meget også. Jeg gjorde det inden med min chef eller alene.
Hvordan?
For jeg havde en bil, altså vi havde en bil i to biler.
Talte de fransk? Er de indfødte?
Jamen det er derfor.
Ja,
Vestafrika, de taler fransk der i Burkina.
Ja, de taler fransk, ja.
Og det var en fordel for selvfølgelig for dem, vi var der, fordi det er ret vigtigt, at man forstår en anden mensyn til at føre tilsyn, ikke? Altså, det var ret vigtigt jo, fordi man skriver rapporter og alt muligt, ikke?
Ja.
Så det var, men jeg gik til frisør dernede, og vi købte selv, altså vi købte, hvad skal jeg sige, stand for, at vi havde selvfølgelig en kok og rengøringspersonale i huset, fordi det kunne vi ikke selv lave mad, vel? Det kunne vi ikke, altså vi har arbejdet hele tiden jo. Klokken 8 var vi på kampværk, så kom vi for at spise, og så tilbage til kampværk, okay. Og så vi vidste ikke, hvornår vi var færdige.
Nej.
Vi var færdige, når vi var færdige.
Ja, ja.
Og så kom vi hjem igen, og så slappede af, og så spiste aftensmad. Og så mange gange, så vi gik ud om aftenen til for at høre musik, ikke?
Det der. Altså afrikansk musik?
Ja, og det var så flot, så flot.
Nå, det var det.
Ja, det var så flot.
Ja, jeg har engang været til en forestilling, med sydafrikansk rytme og musik. Det var fantastisk.
Ja.
Helt fantastisk.
Ja, de...
Men var du så med ud og danse? Og...
Ja. Senere, altså, jeg kan ikke danse, selvom jeg var yngre, men jeg kunne, det er 20 år siden, det var mig. Men altså, de der unge dansere fra danseskole, det var så flot, så flot. Nej, det var så flot.
Roland, jeg synes, vi skal have et stykke musik nu.
Ja, vi skal have et stykke musik.
Sådan lige slapper lidt af. Ja. Fordi du må blive træt i aften af det her.
Jo.
Ja, ja.
Jo, vi får et lille stykke musik. Jeg ved ikke, hvad det er, vi får. Nå ja, det er...
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi. Ils me disent signe-toi. Mais je n'ai pas peur. J'ai changé cent fois de nom. J'ai perdu femme et enfant. Mais
j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a caché, les Allemands l'ont béni. Il est mort sans sourire. The graves, the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Ja, vi er på nu.
Ja, vi er på nu.
Det var flot musik,
ja. Ja, dejligt. Leonard Cohen
i
hans unge dage. Og jeg fik lige at vide af Brian, at hvad hedder det, hans søn er nu begyndt at spille musik og synge også. Og han lyder fuldstændig som Leonard Cohen, da han var ung.
Ja, så?
Ja.
Det er en kopi af...
Ja, ja. Ja, ja.
Må jeg godt sige noget om musik der?
Ja.
Det med, at vi hørte shofar, eller hvad det hedder?
Shofaren, ja.
Shofaren.
Vi må lige fortælle folk, ja, der ikke ved, hvad et shofarhorn er.
Ja, det må du.
Den første melodi, vi hørte her i udsendelsen, det er det horn, jøderne bruger til Yom Kippur og til Rosh Hashanah og Yom Kippur, hvor man kalder... Jeg er ikke helt sikker, men man kalder festen ind, og shofarhornet har en betydning, som jeg ikke er helt sikker på. Det må jeg klart erkende, men jeg er der hvert eneste år sammen med mine børnebørn og hører shofarhornet, at man blæser i shofarhornet i synagogen i København.
Ja.
Så hvis folk gerne vil have en spændende oplevelse, så skal de komme en gang i efteråret, det er gerne i september måned, der blæser man første gang.
Det er, når de bruger det der frugt der.
Det, nej, ja, 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 rigtigt. Hvor man også har frugter og sådan noget der.
Jamen, det er det der, hvad er det, det der citron der.
Ja, 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 ja.
Der er den
jeg
der.
Kan ikke huske det.
Nej, det kan du ikke huske. Ved du, hvad jeg har lavet marmelade en dag?
Nej.
Fordi Søren, der var på ambassaden, han samlede
den. Nå, den hedder...
E-frugt. E-frugt.
Nej, den hedder sabrefrugten, ikke? Ja. Nej, det er ikke sikkert, det er det.
Men den er i hvert fald, altså, det er, den er solgt kun til den...
Helligdag.
Helligdag. Og Søren, han er sammen, den alle sammen.
Den dag, der blæser man i shofaren.
Ja,
og det er gerne, så vidt jeg husker, er det Bent Lexner, eller hans søn, der blæser i det her shofarhorn.
Ja,
og det er nogle ganske bestemte lyde, man giver.
Ja, ja, ja.
Og det er vædderhorn. Det er vædderhorn.
Og det er en rigtig... Ja, altså, det er ikke,
ikke
bare...
fra elefanter, men det er vædderhorn.
Ja, og det minder mig om elefant, jo.
Ja, det ved jeg godt.
Der
bøller, derfor, du havde valgt den her melodi.
Ja, det var jeg valgt melodien. Ja, ja, ja. Og så musik, der var senere. Det mindte mig nemlig om det afrikanske musik. Og så samtidig, så var der Israel, og det...
Altså, jeg skal lige spørge dig også omkring Burkina Faso og naturen der. Var det det rigtige Afrika? Altså med dyr og med flodheste og næsehorn og så videre.
Ja, ja.
Det var...
Ja, ja. Altså, Burkina Faso er meget fladt land.
Nå.
Og meget tørt land.
Okay.
Det vil sige, der er ikke ret meget...
Med savanne.
Hvis man sammenligner det med Kenya og alle de der steder, hvor der er masser at se, ikke?
Ja.
Men ved du hvad, det kom an på, hvad man søger, ikke? Fordi jeg synes, for mig, jeg så så mange ting der.
Hvad gjorde du? Giv nogle eksempler.
Ja, så ja, vi så elefanter for eksempel, ikke? Da jeg kørte lige tilbage til fra Bobo-Dylla så til Ouagadougou, der er næsten 400 kilometer. Og det vil sige, i midten er der en café, eller hvad man kan kalde det, et lille restaurant, hvor næsten alle stopper der. Og så da vi skulle køre fra derfra, og så videre til hovedstaden, hvor der er lufthavn, så pludselig kunne vi ikke køre, fordi der var busser og biler. Vi gik ud af bilen. Det var elefanter. De lå på vejen, på hovedvejen. Og der sker det, at det var en hel flok. Vi vidste godt, de var der, fordi de er i området. Der er nogen, der passer på dem.
Ja.
Og så skulle de over vejen, ikke? Og det tager en halv time, eller hvor meget det tager, fordi elefanterne løber, ikke vel?
Nej.
Jo, jeg har set en, der løber en gang. De løber meget hurtigere, end man tror. Men Men ja, og så for at vise, at det var rigtigt nok, der var elefanter, og så skal man huske en ting. Det er de afrikanske elefanter, det er dem med de store ører.
Ja, hvor de er, det ved jeg ja, godt, de, der er de små ører i Indien.
I Indien, ja. I Indien, ja. Ja, ja, ja. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men sådan ja, er det.
Er sådan, ja, ja.
Og så man kan se, at de er store som vifter, ikke? De er sådan store,
ja, ja.
Men de var, jeg ved ikke, hvor mange der er, 50 eller hvor mange. Og så er der hele familie, der går tværs over vejen der, ikke? Med deres langsomme gang der, ikke? Og jeg tog et billede af Lise, og hun ville ikke nærme sig, fordi man skal passe på, at ikke komme for tæt på. Fordi der er vagterne. Det er de unge elefanter,
ja,
de vagter, ja, ikke?
Som passer på også især, hvis der er unger og sådan noget.
Ja, ja. Ja, for søren, og, mm-hmm, og de kan, løbe efter en, der har selv prøvet en gang. Men så tog jeg et billede med Lise der. Jeg tog også med elefanter i baggrunden, ikke? For mm-hmm, at vise, at hun havde været i Afrika, og det ikke var...
Mm.
Og så jeg tog også hen med en krokodille. Lise, der ville ikke røre indgang ved en lille skildpadde, eller hvad det er. Der var det en stor sø, hvor der var krokodillerne. Og så man købte en kylling der, og så blev vi kastet ud, og så kom der i hierarki, så kom der den gamle først, ikke?
Ja.
Og hun kunne holde, og jeg har også spillet af det, og så jeg har også set dem der i vandet, hvad er det, de store
flodheste, ja, ja.
De er farlige.
Nå, det er det.
Men det skal ikke, fordi det er nogle store nogen, jo. Og hvad har jeg set af dyre, vi har set aber, der løber, det er ikke så meget som i Kenya, hvor der er også fugle. Men altså, det kommer an på, hvor meget man kræver. Altså. Jeg synes, at det, jeg
men
så... Jeg var altid glad at se...
Mit indtryk er, at Burkina Faso er et meget fattigt land. Eller hvad?
Det ved jeg ikke. Så det er fattigt. Jeg ved ikke, hvad man... Jeg kender ikke Burkina Fasos fattigdom.
Ja, du må da have set, hvordan folk de lever der.
Så. Jamen, jeg kan se, at de lever ikke, som man viser i Etiopien, eller hvor det er, hvor de siger, viser. Jeg har aldrig set børn er døde af sulten.
Nej.
Jeg har været i familier, som jeg har selv valgt at være i familier, fordi jeg har min...
Som en slags messin eller noget.
Som en små projekter, så var jeg i nogle familier, hvor de var... De havde mad, og de boede meget.
Men var fattige?
Ja, jeg ved ikke, altså, de kunne spise, de havde tøj på, og, for de var fattige, ikke? Den ene sagde engang, men jeg stjæler din skjorte. Så vil jeg sige, hvorfor stjæler du min skjorte? Fordi du har et skjort, det har jeg ikke. Så det var nogle sjove nogle gange ting, man hørte, men... Det med fattige, jeg ved ikke, jeg har aldrig set nogen døde ud på gaden, men jeg har set mange ting,
Ja, men du har også hjulpet nogle af dem, ikke? Altså, hen
og... Jo, jeg har alle mine sprogprojekter, men derfor, når man er udstationeret, ikke?
Mm-hmm.
Altså, hvis man går lidt tilbage til udstationering, og det kræver erfaring. Danita sender ikke nogen folk, der ikke har noget erfaring
mm-hmm.
Med udstationering, fordi det kræver, at man er, først er der mange, der bliver sendt til et kursus, inden de rejser.
Ja.
For de skal lære, at, hvordan det er i det land, hvor de skal hen. De skal lære, i det, at man lærer meget om sikkerhed. Det lærte jeg ikke.
Ja,
jeg
lærte lidt også om historien, ikke?
Jamen, det var mere om mennesker, hvordan man opfører sig blandt mennesker. Mm. Ikke? Fordi for mig, jeg synes, det er det, der er meget, meget, meget vigtigt, når man rejser. Det er respekt for andre. Og der er nogen, der glemmer det. De kommer med et sæt regler, de har hjemmefra, og de tror, de kan gøre, hvad de vil.
Mm.
Nej, når man er i et andet land, man kan ikke gøre, hvad man vil. Og man skal også vise respekt, og det gjorde jeg altid med de folk, jeg var sammen med. Men når man, er udstationeret, så det kræver nemlig altså fysisk. Man skal være psykisk og fysisk.
I orden.
I orden.
Mm.
Psykisk, fordi man ser mange ting. Mange ting, som og fysisk, fordi mange bliver syg, ikke? Og nogle
malaria,
jeg havde salmonella, da jeg var dernede, ikke? Jeg fik salmonella, jeg fik også bilharzios.
Hvad er det?
Det er nogle orme, som man får, når man er i vand, og så bliver man blind. Det er derfor, der er mange blinde i Afrika.
Orme?
Ja, det er nogle orme, der er i vandet. Det er derfor, man skal have skyndsom, når man har været i vandet, at tørre sig hurtigt. Fordi ellers så begynder de at gå ind, og så kommer det mange år efter.
Hvad er det for noget? Hvor bader man derhenne?
Ja, der var der vandhuller.
Nå.
Eller en kilde, hvis der er en. Altså,
mm-hmm.
Men jeg havde noget rent tilfældigt, fordi normalt man skal også til en troppelag hver halvt år, når man har været udstationeret. om man vil eller ej, og det er det bedste for alle. Fordi de ser, hvad man har i kroppen, ikke? Og det sådan er op til han, at jeg har de der mærkelige ting der.
Nej.
Og det der, jeg husker det altid, fordi den dag, jeg skulle til troppelag på Amager, jeg gik forbi en forretning, hvor der var fjernsyn i gange, og det var 11. september. 11. september,
ja,
9-11,
ja.
Og jeg kiggede på Cervantes, det er biograf, hvor er det, de spiller det, ikke? Og så da jeg gik op til troppelag, jeg sagde, har du set fjernsyn, hvad er det, de siger, hvad er det, de viser i fjernsyn, jeg sagde, det ved jeg ikke, men han sagde, jeg skal lige se, hvordan du har det, og så med blodprøve og alt muligt, og så han fandt det nemlig til de her ting der, og så han sagde, da jeg kom tilbage, og sagde, du skal have hestekur, fordi det, du har der, det skal væk hurtigst muligt. Eller så begynder det at...
Og gå i organerne og sådan noget.
Ja. Ja, fordi det er ligesom malaria, men malaria, det er meget hurtigt, ikke? Jeg har aldrig haft noget malaria, men jeg kender nogen, der har haft malaria. Det er derfor, jeg siger, at man skal være fysisk i god stand, fordi det er også, når man spiser. Det er ikke alle maver, som kan klare det. Jeg har en god mave, og jeg var heldig. Bortset fra, at jeg spiste i en god restaurant. En god restaurant, ikke? Virkelig god. Og så fik jeg salmonella. Tænkte du?
Mm.
Det er derfor senere, jeg holdt op med at spise i restaurant. Jeg spiste bare på gaden. I de små både der.
Det var bedre.
Ja, det var bedre. Og så bliver jeg ikke syg af det.
Ja.
Og psykisk, det skal man også være for nogen, fordi man ved udmærket. Og det er derfor, jeg spurgte nemlig... din kusine
Siv, ja.
Siv.
Ja.
Jeg sagde, hvordan var det med de unge der, der rejser? Fordi når man rejser, så er man alene. Der er ikke nogen far og mor, der lever, der vasker op eller alle de der ting der. Så hvordan er det, de opfører sig? Hvordan er det at være for dem dernede? Ikke? Og det er nogen, jeg har set nogen, de kunne ikke være udstationeret, fordi de savner deres familie. De savner deres land.
Ja.
De savner mange ting, og derfor kan de ikke være udstationeret for lang tid.
Hvor mange år var du udstationeret? Og var det kun i Burkina Faso?
Det er kun, jeg valgte kun Burkina Faso. Ja. Til gengæld, jeg kender godt Burkina Faso.
Ja, du var der i 8 år, ikke?
Nej, men altså, i løbet af 13 år har jeg arbejdet flere gange dernede, og de sidste, inden jeg arbejdede på den israelske ambassade, så er jeg arbejdet 3 år. Men ellers, jeg arbejdede hjem med nogle projekter, og så rejste for at lave undersøgelser på en uge, to uger, tre uger, og så tilbage.
Mm-hmm.
Jeg har også et lille projekt med UNDP under UNICEF, men det var Danida, der betalte vores rejse, fordi vi skulle lave en undersøgelse. Når man rejser, det er fysisk og psykisk, og så man skal også lære at opføre sig ordentligt overfor de indfødte. Man kommer ikke i et land som besejrer.
Det er svært, ikke? Altså,
ja, for nogen, for jeg har set nogen, der siger, at det der, det vil jeg ikke se.
Nej.
Du skal ikke kalde tjener på den måde, der. Det vil jeg ikke.
Knyttede du nogle venskaber dernede med de indfødte?
Ja, det kan man godt, altså. Det kan man, jo. Jo, det gjorde jeg, fordi... Ja, det gjorde jeg. Selvfølgelig, det var med... Hvis jeg begynder ned, eller hvad skal jeg sige, med mig selv, det var min, fordi jeg boede 3 år på et hotel, ikke? Jeg var den bedste kunder, jeg havde min nøgle med navn på, samme værelse hele tiden, og samme mand, jeg ved ikke, hvad det hedder, men min mand der.
Receptionisten?
Nej, min mand, der passede mit værelse.
Nå ja.
Der var én kunde.
Nå.
Og det er ham, der tog sig af rengøring og tøj, alt det, jeg havde brug for.
Ja.
Det var ham. Og så skopusser, der var foran hotellet.
Han var der også?
Han var hver dag.
Mm.
Og da jeg kom fra arbejde med dækket af...
Af snavs.
Af snavs, fordi jeg kørte også ud i bussen. Jeg sad med der 5 minutter, parkerede bil og sad der 5 minutter. Og så spurgte Mahmoud, hvordan gik din dag? Åh, det gik sådan. Og så sagde jeg, hvordan gik din dag? Åh, den gik sådan. Nå, hvor har du været? Fordi det er det som for ham næsten at rejse, ikke?
Ja.
Så jeg har været i Kudugu, jeg har været der, og jeg har været der. Så jeg har aldrig været uden for Ouagadougou, altså hovedstaten, ikke? Det var nogen, som for mig var vigtige, fordi de fortalte mig virkelig meget om
det. Ja, du fik historier, som du normalt ikke ville få, vel?
Som jeg ville få. Mm. Jeg spurgte også om mange ting, ikke? Og for eksempel min... jeg ved ikke, hvad det hedder, den mand, jeg havde, men det var ham, der passede mit vand.
Din butler.
Min butler, ja.
Ja, ja.
Vi kalder ham min butler.
Ja.
Og så en dag, han spurgte, og sagde, Roland, fordi der var ikke noget med...
Roland, ja, ja.
Ja, monsieur, eller Johan kaldte mig monsieur, fordi, okay, monsieur Roland, eller hvad det var, ikke? Han sagde, vil du ikke, fordi der var ikke noget med de, sagde, på et tidspunkt sagde, ved du hvad, det der, det dropper vi, ikke? Vi kender hinanden nu. Vil du køre min brud, fordi jeg skal giftes? Jeg siger, må jeg godt det? Fordi jeg tror ikke, at bruden må være sammen med en anden mand. Jeg sagde, jo. Og det viste, altså jeg, efter aftale og det hele der, jeg hentede hendes brud.
Ja, hans brud, ja, ja. Ja.
Hans brud, også hende selv, ikke? Hvor, ja. Hvor hun var forberedt.
Ja.
Med, du er med alt det der, de laver det med
hænder,
ikke?
Hænder, ja, ja.
Tegninger og det hele der, ja, ja. Og var flot, og han var ung jo, han var, hvor gammel var han? Han var ligesom ung som jeg, der kom til Danmark, han var 21 år, eller hvor meget det var, ikke? Og pigen var også meget ung, ikke? Og jeg hentede også hendes familie, og med min store, fordi vi havde de store landgriser. Eller landcruiser.
Landcruiser, ja, ja.
Landcruiser, du ved, de der, som EU har, ikke?
Firehjulstrækkerne, ja, ja.
Firehjulstrækker og hvide, ikke? Og så med nogle...
Danita-bogstaver på, eller?
Ja, man klister.
Ja, ja, ja.
Magnet, ikke? Fordi nogen kunne stjæle det, ikke?
Så,
fordi nogle gange må man ikke køre med dem. Men den dag, jeg glemte reglen der, så jeg kørte med det, ikke også, ikke? Og jeg hentede hendes brud, hvor hun boede, og så med familie, men jeg vendte ryggen, jeg var chauffør kun, ikke? Jeg var så glad for det.
Nå.
Og jeg kørte brud til ham, og så var der fest, og... og så de andre, det var fra arbejde.
Ja.
Og arbejde, det var for eksempel fødsel, jeg har set en kollega, og den efter, så var jeg på hospital for at se hans nyfødte barn. Vi har været lige så også været til en begravelse, til forberedelse af en bryllup, og jeg har også haft en dødmand i bilen, fordi en arbejdskollega, eller hvordan det var fra hotel, det kan jeg ikke huske. Pludselig om natten, så var bedstefar, eller kan jeg ikke huske, han var død, og når man er i muslimsland, eller når man er muslim, så skal det begraves hurtigst muligt.
Ja, det er ligesom jøderne, ja, ja.
Ja, ikke?
Ja.
Så han spurgte mig om klokken to, jeg tror det var, han vækkede mig klokken to om natten, og sagde, jeg har brug for dig, fordi jeg har en bil, ikke?
Mm-hmm.
Jeg tror det var en weekend, ja, det er derfor jeg kunne nemlig. Og så kørte jeg ud i bussen i stedet, midt om natten, ikke? Og så de skulle lige forberede onkel, der var død, og det hele der. Og på et tidspunkt, det er fordi jeg skulle transportere den døde mand fra en landsby til en anden landsby. Det kunne de ikke. Så jeg fik de puttede mand i bilen, var så høj, at de var nødt til at næsten at brække ham, ikke? Og så jeg ved ikke, hvor mange mennesker jeg havde i bilen. Bilen var fyldt op med og så jeg kørt til landsby, hvor han blev begravet og, mm-hmm. og ceremonier eller og det hele. Og så jeg havde nogle andre ikke så mange venner, fordi jeg kørte selv i busse for at møde folk.
Ja,
det gjorde jeg.
Mm-hmm.
Og det gjorde jeg en gang
for at opleve lokalbefolkningen.
Ja, ja, jeg er i meget kontakt med det du kalder fattige mennesker.
Mm-hmm.
Jeg vil sige det er folk der har ikke ret meget. Og det kunne jeg godt lide.
Mm. Nu skal vi ligesom til at forlade Burkina Faso.
Ja.
Og tilbage til Danmark. Hvad sker der? Hvorfor opgiver du på et tidspunkt? Hvor længe siden er det du har været i Burkina Faso? Hvor længe siden er det du var udstationeret?
Altså, jeg arbejdede for og i Burkina Faso, som jeg sagde før, fra 89 til 2002.
Ja.
Og de tre sidste år, jeg havde der, de var meget anstrengende på en måde, fordi jeg blev stresset. Og mange blev stresset.
Mm.
Og jeg havde en kanadisk kollega, han fik hjerneblødning.
Hvorfor blev I stresset?
Det ved jeg ikke.
Det er jo et arbejde som alt muligt,
ja,
ikke?
Ja, der var et eller andet, fordi de sagde mange gange på hotellet, de sagde, de vidste, at de kunne sige meget til mig.
Ja.
Jeg sagde, du skal ikke, du skal ikke sige noget tilbage i min ryg. Du skal sige det til mig. Jeg bliver ikke sur eller noget, som man plejer at sige. Og der er flere, der har sagt, Monsieur Roland, pas på, I er alt for stresset. Så rolig,
så,
rolig.
Så du valgte så at takke af på et tidspunkt?
Ja, på et tidspunkt, da det var færdigt med projekt i 2002, jeg kan ikke huske, så skulle jeg lige, hvad skal jeg sige?
Neddrosle.
Neddrosle.
Ja, ja.
Ikke? Fordi på et tidspunkt, så skulle jeg være pensionist, men før der kunne være, jeg kunne være, hvad hedder det, efterlønner, altså på efterløn.
Hvor gammel er du nu?
67.
Du er 67.
Fra september,
ikke? Og det var 2002, du stoppede.
Ja, 2002, jeg stoppede. Men så skulle jeg også finde noget arbejde, jo.
Ja, det er klart.
Og så...
ved du hvad, jeg synes lige, ja, inden musik. Vi går videre, så ja. Vil jeg have lidt musik.
Jo. Ja, lidt musik,
ja. Ja, ja.
Sinn, a bissel Regen an ruhig Ort, dem Kopf zerlegen, a biegesinnt, kommen glücklich sein. A schier, a so, a Kleid und Lattes in Keschene, a drei, vier Swattes, a biegesinnt, kommen glücklich sein. Die Luft ist frei, war jedem gleich, die Sinn sich scheint, war jedem einen. Oder reich, 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 a bissel Freit, a bissel Lachen, a Mull mit Freien, a Schnäpsel machen, a Biegesinnt, kann man glücklich sein. Einer sucht Gewirres, einer sucht Haschires, einem in der ganzen Welt. Einer meint, das ganze Glück hängt nur ab für ne Geld. Sollen alle sichern, sollen alle kriechen, nur ich tracht bei sich. Darf du's auf Kapuris, weil du's Glück steht bei mein Tier. A bissel Sinn, a bissel Regen, an ruhig Ort dem Kopf zu legen. A biegesinnt, kann man glücklich sein, a biegesinnt. Im warmen Regen will mich in deine Arme legen. Nichts tut mir weh und das ist glücklich sein. Was auf den Leib, was man die Zähne um Geld und Gut. Nicht eine Träne, nichts tut mir weh und das ist glücklich sein. Noch kostet dich die Luft zum Atmen keinen Pfennig. Und die Sonne scheint für Manager genauso wie für Kloschars. Mist, jetzt regnet's wieder. Noch 20 Mark hab ich auf Tasche und alten Wein. Ne ganze Flasche, nichts tut mir weh. Und das ist glücklich sein. Nichts tut mir weh. Und das ist glücklich sein. Nichts tut mir weh. Und das ist glücklich sein.
Ja, det var jo Carsten Troicke,
ja.
En jødisk sanger, og meget apropos jødisk, fordi du kommer jo tilbage til Danmark,
ja.
Og din kone vil også, Hun er jo ikke dernede hele tiden i Burkina Faso.
Nej, det kan man ikke rigtig.
Men du kommer tilbage til Danmark, og hvad sker der så?
Ja, der sker det, at projektet er færdigt, og så skal jeg altså tænke på, at jeg skal alligevel arbejde indtil jeg er pensionist, men jeg skal også... Jeg skal også
drosle ned.
Virkelig, fordi...
Så din stressfaktor ikke bliver
for høj. Fordi der er mange, der sagde, at pas på det der, det er ikke for godt. Og så der skete det, at meget hurtigt i 2002, eller... Ja, 2002, eller hvornår det var, jeg fik tilbud at arbejde i den franske ambassade, og
israelske ambassade.
Israelske ambassade.
Ja. Ja, du kunne vælge mellem de to.
Ja, jeg kunne vælge, og det var samme arbejde. Det var med at være, jeg ved ikke, hvad det hedder, alt muligt, man siger nogen, men det er alting, man skal lave på et ambassade, og så det her med håndværker og alt muligt.
Mm-hmm.
Alt muligt til. Men jeg valgte den israelske ambassade, fordi jeg ville ikke arbejde med franskmænd, der er så... Mm-hmm. Jeg ved, hvad det hedder. Sådan
ja.
Med næsen oppe af det her, det kan jeg ikke lide. Jeg foretrækker, at man er lige mand med israelere, og det her, jeg har det udmærket der.
Jeg kendte dig jo, jeg så dig i hvert fald dengang i flere omgange.
Ja, især når... Men jeg var der 5 år.
Ja.
5 år, og kun 5 år, siger jeg, fordi jeg har et problem med hjertet. Og så kunne jeg ikke passe mit arbejde mere. Og så var jeg nødt til at holde op. Jeg holdt op selv, og det var svært. Fordi jeg var nødt til at gøre noget med hjertet, for ellers så kunne jeg ikke holde. Så jeg har været 5 år, og jeg var på en måde heldig, fordi jeg holdt op som 62-årig.
Og kunne få efterløn.
Og så går på efterløn. Ja. Med 100%, ikke?
Ja, du kan fortælle lytterne, at du holdt jo en stor fest her på et tidspunkt, da du havde været her 40 år.
Ja, 40 år, så jeg fejrede min 40 år i Danmark.
Ja, og så kunne du få folkepension og det hele.
Fordi nogen siger, men er du klar over, at man skal være 40 år i Danmark for at få folkepension?
Det vidste jeg ikke engang.
Eller så man får de år, man har med, eller brøkkepension.
Ja.
Og, men altså, det pinder mig lidt, ikke? Fordi da jeg holdt op, har jeg arbejdet i alt i mit liv, 47 år. Og det var ikke en nederlag, men jeg var lidt frustreret, at jeg ikke kunne nå de 50 år. Fordi 15 år, jeg begyndte som 15 år, ikke? Og så til 65, ikke? Det kunne jeg ikke. Nej. Men 47, det var også flot.
Ja, det synes jeg.
det var konsul, der holdt stor fest. Alle fra ambassade var der. Alle sammen.
For dig?
Ja.
Da du holdt op?
Ja, da jeg holdt op.
Det er sgu da flot.
Ja, det var virkelig flot. Det var virkelig glad for det, og... Men som jeg fortalte, det er, jeg var nødt til at stoppe.
Og hvad med din kone? Hun var også ansat der, ikke?
Ja, hun var ansat, men det var i 80'erne.
Nå, det var i 70'erne.
Ja, de var i 80'erne, ja. Og senere hun arbejder. Altså, hun er næsten specialist i ambassader, fordi hun arbejder i dansk ambassade, fransk ambassade, belgisk ambassade, israelsk ambassade og burkinabes ambassade. Hun var 3 eller 4 år.
Så hun er ekspert?
Ja, hun er ekspert i ambassade.
Hun er yngre end dig, ikke væsentligt yngre, ikke?
Nej, hun er 1 år.
Hun ser ellers godt ud, jo.
Ja, hun er kun... Nå, okay. Men hun er kun 1 år eller 9 måneder. Vi er 9 måneders forskel.
Nå, okay.
Det er fordi, hun er lyshår, ikke?
Ja.
Nå, men så holdt jeg op med arbejde.
Nå, og hvad så? Så kom du i Radio Shalom på et tidspunkt.
Ja, altså...
Fordi du er jo også i den jødiske radio her, den jødiske lokale radio.
Ja, jeg er lydtekniker her.
Ja.
Men det, der er også sjovt, det var, at... Da Lise var i den israelske ambassade dengang, og dengang, det var ved Østerport. Og i øvrigt, hun var sammen med ambassadøren for at vælge det nye sted.
Hun var der,
fordi hun var ikke oversætter, men hun var handelsattaché på den...
hun var handelsattaché.
Vi har været mange gange i Israel, vi har også rejst der. Og hvad var det?
Handelsattachéen.
Ja,
din kone, ja.
Nå ja, jeg er lydtekniker.
Ja.
Og hvad mere?
Men du kom jo... Hvornår du kom til Radio Shalom?
Ja, men der skete det, at... ja, det er derfor, jeg taler om lige der. Fordi Abraham, der han startede...
Kopenhagen, vores formand.
Vores formand, der han startede radio, han spurgte altid Lise, hvornår kommer du, hvornår får jeg interview med dig? Godt. Og jamen, så skete det, at da jeg var holdt op, og men selvfølgelig jeg fortsatte at gå på ambassaden, og så var der en udstilling i en børnebøgerudstilling i Gentofte, på Gentofte Bibliotek. Og det var Dan, der var, du ved, ham der skriver børnebøger.
Ja.
Og der var en børne, altså udstilling af bøger der. Israelske bøger og forskellige bøger. Og der mødte jeg Abraham, eller Abraham, som jeg, som jeg siger. Hold om, ved du ikke hvad, jeg har brug for en lydtekniker.
Og du er jo elektroingeniør.
Og jeg er elektroingeniør. Og så, men altså, der er mange, der er lydteknikere, det er de ikke, vel? De er ikke...
Nej, ja.
Og så jeg sagde til lige, jeg sagde, hvad så? Er jeg har tid til det, fordi jeg skal også tænke på, at det ikke...
Ja, du skal også kunne dyrke din kone lidt, jo.
Jo, men altså, ja. Hun sagde, jamen det er i orden. Og så blev jeg ansat, fordi der var en, der var lige holdt op, og han havde stærkt brug for en, og så kom jeg her.
Nå.
Ja.
Og hvad så? Hvor mange år har du været her så?
Jeg ved ikke, 3-4 år. Og så begyndte jeg med klesmer.
Ja, så du sender, er det torsdag aften eller tirsdag aften?
Ja, det er torsdag aften.
Ja.
Torsdag aften er
hver
klesmer.
Hver eneste torsdag aften?
Altså, det er sådan, at det, vi optager om tirsdagen. Fordi jeg har om tirsdagen har også, altså hver anden tirsdag optager jeg klassisk musik, og hver anden tirsdag optager jeg klesmermusik.
Okay.
Men klassisk musik om tirsdagen.
Den bliver sendt om tirsdagen.
Det bliver sendt om tirsdagen.
Men klesmeren om torsdagen.
Og klesmer om torsdagen. Ja,
og du men, står sammen med hvem? Hvem arbejder du sammen med?
Klesmer, det er Marianne. Og Alexander.
Ja, ja, okay.
Og de laver kæmpe store stykker.
Nej, det gør de, det gør de.
Ah, for søren. Ja. Og det er det samme, ikke? Jeg hopper, når der er musik.
Ja, ja, ja.
Idisk musik og klesmer. Ja, ja, ja. Altså,
jeg kan jo huske, da Siv var her med Kina, der var det jo næsten mere at slå ruden ind, jo. Jeg bare begejstring, jo, ikke? Altså, fordi du er jo et meget levende menneske. Må jeg sige.
Ja, jeg ved ikke om det. Jeg er lidt en fjeder, og det er måske ikke så godt, men og så jeg har klassisk musik med Stene og Gurli.
Nå, ja.
Og det er, men det på en anden måde, det er mere hvad skal jeg sige?
Afdæmpet.
Ja, ja. Så jeg går bare sådan langsomt og svømmer.
Er du meget musikinteresseret?
Jeg har ikke forstand på musik.
Det har du ikke.
Intet med klesmer elsker jeg.
Nå.
Ja.
Så det er derfor altså. Det er sådan, ud fra det, at du holder af musikken, at du gør det.
Ja.
Ja.
Altså, det er også for at hjælpe her, ikke? Og jeg hjælper med andre ting også i huset, jo.
Ja. Sådan,
jeg hjælper, fordi...
installationer og...
Ja, alt det, hvis der er noget i stykker. Og så bor jeg ikke så langt væk herfra, så når Abraham er noget, der er problemet, så kommer man med det samme, jo.
Må jeg spørge dig om ting?
Ja.
Nu, du er en franskmand.
Ja.
Eller du var en franskmand.
Nej, jeg er stadig
du er dansk. Er du ikke dansk statsborger?
Nej, det sagde jeg også.
Hvordan kan det være?
Det altså,
kan man så godt få folkepension eller sådan noget?
Det kan du tro, jeg har undersøgt for mange, mange år siden. Ja. Der var en gang, jeg var i Socialministeriet, eller hvad det hedder, og jeg spurgte dem, jeg sagde, hvordan er det med mig, der er... ikke er danskere, og hvordan er det i fremtiden med EU, så glemt alt om det. Du får din pension. Det vil sige, alle de mennesker, der er i Danmark, bor i Danmark, ikke arbejder, men bor i Danmark, får en pension for alle de år, de har været i Danmark.
Men så spørger jeg mig selv, hvorfor er du så ikke blevet dansker? Det kan godt være, at du ikke vil svare på.
Jo.
Det er jo egentlig meget spændende, når du har været så mange år, og din kone er dansker.
Jeg kan ikke se, hvorfor.
Det er bare sådan en følelse.
Jo, men jeg føler ikke noget fra Frankrig, men jeg kan ikke se, hvorfor man skal skifte sin nationalitet. Nogen har spurgt mig, og jeg sagde, jamen jeg kommer ikke til Danmark for som nogen gør. Jeg kom til Danmark, for jeg har dansk gift. Og så har jeg valgt Danmark.
Savner du nogensinde dit hjemland?
Ikke rigtigt. Altså, jeg har familie der, som jeg ser og snakker i telefon, men altså ikke... Jeg tror, Lise savner det mere, end jeg gør.
Nå, gør hun det?
Ja.
Har I ikke sådan et sted dernede eller sådan noget, vel?
Nej.
Nej,
vi har haft sommerhus i Danmark, men ikke dernede. Og hvis vi er dernede, så vi har været dernede, men det var med spis og Tjerborg, eller hvad det var.
Ja, bare på normal charterrejse.
På normale charterrejse, ja. Men ellers, jeg har stadigvæk min...
Bor de i Paris, din familie?
Altså, desværre, der er kun en bror, der bor der tilbage i Paris. Mm. Og så er der på et tidspunkt, så er det jo ligesom, den ene er flyttet til Schweiz, og en til Nice, og en 200 km fra Paris, og den anden, jeg kan ikke huske, hvordan det var, men, og så er jeg i Danmark.
Det er en berejst familie, hva'?
Ja, men det kommer også fra, tror jeg, kommer fra min mor, som var også en fjeder. Ja.
Nå.
Kunne ikke være mange år samme sted. Men fordi min mor og min far, de var skilt jo. Jeg har også haft det rigeligt.
Så du har haft en hey.
Rigeligt i mit liv, jo. Ja, så jeg kender mange ting. Men jeg har levet lidt farligt, men der er mange andre, der har også gjort det.
Nu har du Radio Shalom.
Jo, jeg har Radio Shalom.
Ja, og hvad har du andre interesser, du dyrker? Du fortalte mig lidt om, at du står op og skriver om aftenen eller om natten. Og...
Nå, jo, jeg forbereder en... Jeg forbereder en foredrag på fransk, meget begrænset kredse, der kan forstå fransk, om den næste impressionist maler, der kommer til... Ordrupgård i begyndelse.
Ordrupgård, ja.
I begyndelse af år der. Mm-hmm. Fordi nu er der en fransk impressionist, kvinde.
Ja.
Og den næste, der kommer...
Og hvem er det?
Det er Marie Cassatt,
ja.
Som er født amerikansk, men er immigranter fra Frankrig.
Mm-hmm.
Og hun har malet 30 år i Frankrig,
mm-hmm.
og døde i Frankrig, og familie er også begravet i Frankrig. For ellers jeg har brugt meget tid på at skrive min mening om fordi jeg støtter Israel,
mm-hmm.
som jeg altid gjort, og så jeg brugte mange timer om natten for at skrive og skrive og skrive, hvad jeg mener om politikerne, og mener om hvorfor man ikke gør noget for Israel, som er...
Nu kan du høre, hvad der sker i morgen. Danmark har jo lige givet udtryk for, at de stemmer ja til palæstinenserne, ikke?
Altså, og det er det, jeg har skrevet på min protest, som jeg ikke kunne, fordi der skete mig noget, men som jeg skriver, altså, som jeg siger, altså, hvordan kan det være, man i Danmark, der er så mange ting, som man ikke accepterer, men så pludselig man er ved at erkende et land, hvor ting er, som man ikke accepterer i Danmark, som foregår dernede. Dødsstraf og indoktrineringen af børn og had mod et andet land, som er Israel, og mange andre ting. Det er ikke accepteret i Danmark, men man accepterer et andet land. Og det,
der gør sådan noget, ja.
For mig, det forstår jeg ikke. Altså ikke et andet land, og så, det forstår jeg ikke. Og så i øvrigt... Hamas vil ikke anerkende Israel, men...
Nu er det ikke Hamas, der jo står for det her i
Jamen, den anden er ikke bedre, jo.
Nej.
Altså, det er derfor, jeg skriver på min protest, at der er så mange ting, der sker, som man ikke ved i Danmark.
Mm.
Ikke?
Ved du hvad, vi skal, det er jo en helt ny diskussion. Måske skal vi tage det en anden dag sammen med nogle andre også, og tage dialogen om, hvad er det egentlig, det her, det indebærer. Men ved du hvad, vi skal til at slutte.
Ja.
Vi skal lige have et stykke musik. Jeg vil gerne sige tak til dig,
tak.
Roland. Hvad hedder det? Jeg håber på, at vi beholder dig længe endnu som tekniker her i Radio Shalom.
Tak for det.
Tak for nu til dig, og så får vi lige et stykke musik, og så slutter vi.
Ja, så siger vi tak for Brian. Mm.
See any rising sun down to the river we says, swim with the current and float away down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside.
Ja, det var en ny upcoming kunstner, der hedder Agnes Opel. Hende kommer vi til at høre meget mere til i Danmark og rundt omkring i verden i fremtiden. Jeg vil gerne her fra Radio Shalom sige tak for i aften på vegne af Brian Riccardi, som har ydet en smuk teknisk indsats, og for mig selv, Bjarne Krastik. Tak her fra Radio Shalom. Lyt i morgen igen.
Ja, i morgen er det. Ja. Thank you.